Това е денят на Дарик. В петък вечер в резиденция Лозенец заседава днес политическия съвет на управляващата коалиция. Станишев, Сакскобургготски, Доган и политическите ръководства на трите партии обсъждат три основни неща. Инвестиционната програма на правителството във връзка с изпълнението на антикризисния план за икономическа стабилност и напредък през 2009, изборното законодателство и дали парламентарния вод, този за Европейския парламент и за наш, да бъдат в една или различни дати, както и анализ на доклада на Европейската комисия, чието съдържание официално разбрахме вчера. По тези и, разбира се, други актуални теми, пряко по телефона търсим Михаил Миков, министър на вътрешните работи и като участник в политическия съвет. Добър вечер, министър Миков.
Добър вечер и на вашите слушатели.
Приключи ли вече заседанието на Тройната коалиция, политическия съвет?
Все още не е приключило заседанието, затова бъдете така любезни, нека да изчакаме край и тогава да има официално съобщение. Аз не бих се наел да изпреваря съобщаването на решенията, каквато е обичайната практика.
Разбира се, че ще изчакаме това, което ще ни съобщят официално от правителствената информационна служба и именно от тях по-рано, в късния следобед, т.е. преди да е приключило това заседание, те ни известиха, че до края на месеца трябва да бъде приет нов график за следващите 6 месеца с конкретни неотложни мерки по правосъдие и вътрешни работи, като следваща стъпка за продължаване на реформите в областите. За какво точно става дума? Питам ви за мере.
Вече работим по такъв график. Още вчера имахме събиране. Министър Гранчарова, представители на Министерство на правосъдието, главният прокурор, набелязахме първите мерки. Става въпрос за поредица от мерки за постигане на още по-голям капацитет в областта на правосъдието и вътрешните работи, като се тръгне от законодателните решения и се стигне до конкретните практически действия.
Какви ще са конкретни, колко конкретни ще са тези неотложни мерки, ако може да споменете няколко от тях, наистина конкретно?
Непременно засилване работата на екипите, съвместните екипи, прокуратура, Министерство на вътрешните работи. Също така ще, специално в областта на Министерство на вътрешните работи, смятам да предложа усилване капацитета на досъдебното разследване чрез обучение, чрез подобряване на квалификацията. Всичко това, което ни е необходимо, за да бъдем по-ефикасни.
Ще успеете ли да реализирате тези набелязани мерки за 6 месеца?
Длъжни сме да успеем, още повече, че не почва на гола поляна. Видно и от доклада, от този технически иначе доклад, има на какво да се стъпи, има какво да се развие, за да се постигат и още по-добри резултати.
Министър Миков, наистина се изкушавам да ви попитам, без да навлизаме в конкретика все пак от днешното заседание на политическия съвет, но наистина се изкушавам да ви попитам, има ли вече консенсус между трите партии на една или на две отделни дати ще се изборите за роден парламент и за европейски?
Не, точно на тази дискусия, когато започна, тръгнах, така че още няма окончателно решение и всякаква информация, която бих подал, не би кореспондирала с действителното развитие на дискусията и решението.
Подозирам обаче, че сте обсъждали вчерашния доклад на Европейската комисия. Каква е оценката, която давате и вие лично като министър? Как ви звучи този доклад? Какъв определител бихте използвали?
Смятам, че вчерашният доклад е добър резултат от съвместната работа на българските власти и Европейската комисия в областта на правосъдието и вътрешните работи. Определено оценките кореспондират с действителното състояние на нещата. Идентифицирани са проблеми, които трябва да решаваме. Голяма част от тях. Ние трябва да напрегнем административния си, организационния и управленски капацитет, а за друга част ще търсиме включително съдействието на комисията и на нашите европейски партньори.
Има обаче вече коментари, че критиките на Брюксел всъщност са се превъплатили в пожелания и очаквания, като истинските оценки са оставени за лятото?
Не мисля така. Знаете, че Брюксел едва ли може да прилага компромиси в това отношение. Механизма за взаимодействие и партньорство, за партньорство и на проверка е достатъчно стриктен. Така че, мисля си, по-скоро има много постигнато зад нас или поне положени на посоки, на основи, на развитие на процесите, специално в областта на правосъдието и вътрешните работи. И тепърва предстоят и по-детални оценки и установяване на неотвратимост на процеса. Мисля си, че това е един много важен критерий, за който комисията ще следи.
Защо тогава според вас Брюксел все още не може да измери предприятите стъпки за реформа в МВР, макар разбира се да ги приветства?
Вижте, реформата е нещо, което всеки човек разбира, че се случва за една, две, три, пет години. Такива къси срокове, в които се правят промени в такива сериозни сфери, с натрупани проблеми, едва ли могат да се усетят в рамките на една година. Мисля си, че за това и трезва оценката е нормална, че се очаква да се види какви ще са резултатите от така предприятите промени.
А надявате ли се до лятото Европейската комисия да усети тези предприяти стъпки?
Ами трябва всеки ден да даваме доказателства за стъпките и за посоката, в която се движиме. Да създаваме общото усещане за една по-ефикасна система, и то съвместно с прокуратурата, с съдебната власт, така че и усещането на гражданите да се променя. Мисля си, че за Европейската комисия, освен докладите, е много важно усещането на гражданите, на медиите, на неправителствения сектор.
Пак според доклада, МВР и ДАНС трябва да предприемат следващи стъпки към прозрачност на процедурите за използване на СРС-та и разширяване правомощията на разследващите полицейски сили. Имате ли воля това да се случи бързо?
Разговаряхме вече с господин Сертов. Ще трябва още детайлизирано разписване, за да няма това усещане за припокриване на функции. Да е ясно кой за какво отговаря, за да не се получи едно дублиране, не дай си Боже, преповтаряне или някакъв сблъсък. Но по-важното е също така да се постигне едно добро взаимодействие в съвместните екипи. Това са все неща, които може да се поработи и да се постигне повече.
А защо до сега нямаше?
Разбирате, че когато една млада агенция като ДАНС, тя също се намества, при нас промените са доста.
Защо до сега не е имало такова добро взаимодействие? Въпрос на стиковка и въпрос на това, че ДАНС е млада агенция, както току-що казахте?
Ами въпроси на изграждане не само на нормативна база за такова взаимодействие, ако щете и изграждане на менталитет за такова взаимодействие, което трябва да бъде менталитет на всички служители от двете ведомства.
Да поговорим малко за това, за което пряко отговаряте. Има ли напрежение в андърграунда в България в момента? И ако е така, на какво се дължи то?
Ами, мисля си, че има. Мисля си, че действията, които реализираме съвместно с прокуратурата, дават определени резултати. Няма особен комфорт за тези, които се занимават с престъпна дейност, с организирана престъпна дейност. Ето и сутринта беше проведена една съвместна акция с прокуратурата. Има задържани лица, има определени резултати. Не винаги това са така най-интересните за медиите и широката публика резултати, но винаги, когато се установява АЕД, това е неприятно за тези, които погазват закона.
Казвате акция съвместно с прокуратурата тази сутрин. За какво става дума?
Ставаше въпрос наркоразпространените ви в София.
Колко са заловени?
Ами мисля, че задържаните ви това са някъде 5-6 на различни адреси. За всичко това ще бъде анализирано и представено на медиите от прес-центъра.
За какво ниво наркоразпространение говорим? За обикновени дилъри или за по-високо във веригата?
Става въпрос за хора, които разпространяват наркотици. Не искам да се изкуша да виждам детайл, дали са големи или малки. Хора, които се занимават с този занаят, което е вредно за обществото.
Това са арести, направени на територията на София или на цялата страна?
Да, София. Става въпрос само за София.
У самите тях намерени ли са наркотици?
Да, в някои от лицата.
Какво количество?
Как такъв детайл няма да изпадна, нека официално да приключи всичко и тогава ще бъде коментирано.
Добре, на какво все пак се дължи напрежението в подземния свят в България? На това, че се случиха арести на Златко Баретата, на Демби и в момента нещата се наместват или?
Причините могат да бъдат от всякакво естество. Ако щете и социално-икономически, ако щете и смея да кажа, едно подобрено взаимодействие между правораздавателни органи и правоохранителни, между МВР и съд, прокуратура, което в крайна сметка дава своите резултати, когато държавата и закона установяват върховенство, тогава тези, които не уважават закона, се чувстват притеснени.
Последните престрелки, убийства, взривове, на това напрежение в андърграунда ли се дължат? Човек отваря само днешната преса и чете няколко заглавия. Кризата, уби строителен предприемач. Взривиха супер Порше на автоманяк. Хванаха маймуната с 10 картечни пистолета и така. Да не продължавам повече.
Ами това е част от подземния живот, който излиза наяве, който попада не само в полицейските сводки, но и в обвинителните актове. Надявам се и в присъдите.
Ще потвърдите ли информациите за това, че има нов лидер на наркопазара у нас? Появиха се
такива. Не, няма да коментирам такова нещо.
Разполага ли МВР с информация колко са големите престъпни групировки в България? Вашите предшественици често ги брояха.
Не, аз не съм ги броил. Всеки престъпник може да се така самоназове за голям и по-малък, може неговите съратници да го обявят за такъв, и пък медиите да го назначат за лидер, ръководител и голям разбойник. Аз мисля, че по-важното е да има системна работа, бързо и еднакво прилагане на закона. По отношение на всички, които го нарушават. Независимо с какво име и слава се ползва едно лице в престъпния свят.
Между другото, решихте ли каква ще бъде съдбата на служителите от бившата ГДБОП, действали неправомерно по случая Пламен Куцаров? От тези 8 наказани има ли уволнени вече?
Все още не. Може би другата седмица ще взема решение. Все пак и аз искам да изчакам малко да чуя повторната съдебно-медицинска експертиза. Да видим как се развива и наказателното производство, макар че при мене има готовност, събрани са данните. Проведени са дисциплинарните производства и ще трябва да се произнася.
Къде според вас бърка МВР при случая с Куцаров? Имаше информации, че той всъщност е бил информатор на полицията. Това дали е вярно?
Не знам. Нямам такава информация. Не съм чувал такава информация. Ами, основната грешка на всеки служител може да се случи, когато се нарушават законите или подзаконовите правила. Тънка работа е и много отговорна работата на хората, работещи в МВР. И затова има да там разписани правила и тяхното спазване не е въпрос само на юридически формализъм, а на някаква гаранция за правосъобразно извършване на една такава сложна дейност.
Протестите на полицаите, как гледате на идеята за нови символични протести? Наистина ли до този момент няма споразумение по никое от исканията им?
По голяма част от исканията ние постигнахме съгласие. Намерихме решение на синдикални въпроси. Ето вчера разписах предоставянето на инициативния комитет, въпреки че още не са регистрирани като синдикат, на помещение за извършване на синдикална дейност. Други въпроси, свързани с вещеводоволство, с търсене на решение на натрупани социално-битови проблеми. Но, за съжаление, има един голям препъникамък и това е искането за 50% увеличение
за
на заплатите. Мисля си, че това е невъзможно, особено в условията на бюджет, който трябва да се изпълнява при развиваща се финансова криза.
Между другото, част от протестиращите полицаи заявиха, че професионалното ръководство на МВР застава зад исканията, има ВНЕ. Има ли разминаване между ваши висшите офицери в Министерството по тази тема?
Същите тези хора пред нас нямаха такива изявления. Няма никакви разминавания между политическо и професионално ръководство, освен в тия доброжелатели на Министерството, които искат да създадат такива противоречия. Аз мисля, че и за професионалното ръководство 50% увеличение на заплатите звучи доста така. Нека да не слагам прилагателно.
Министър Миков, понеже вървим към финал на този разговор, ако позволите накрая няколко политически въпроса, четох днес във всички вестници е цитиран стратега Александър Лилов, който казва, че има реална възможност БСП да бъде наказана на изборите от собствения си електорат заради недостатъчно провеждана лява политика. Някои заподозряха, че едва ли не дава рамо на ГЕРБ.
Аз уважавам професор Лилов. не сме от един регион, били сме в една листа, но лично аз смятам, че Българската социалистическа партия в този мандат успя да повлияе на политиката, на социалната политика. Това, което е увеличение на пенсиите за 4 години 100%, мисля, че едва ли има европейска страна, която може да се похвали с това. Едно догонващо компенсиране на доходите на най-възрастното поколение, което в условията на преход остана ощетено. Вземете това, което се постигна като отпуски, като обезщетения за майките, стандарти на отпуски, които са най-високите в Европейския съюз и други неща, които можем дълго да ги изброяваме, които говорят за едни социални акценти, от които ние не можем да се срамуваме, че не сме изпълнили определени социални ангажименти. Разбира се, сигурно тия неща се забравят и винаги може и повече.
Но очевидно БСП е с поглед към втори мандат. На каква цена е готова партията да управлява, ако не успее да има самостоятелно мнозинство?
На цената на разумния политически компромис, свързан с политика и програма, а не бизнес сделки, каквито сме се нагледали в нашето политическо пространство.
Какво означава разумния политически компромис? Знаете ли вече какво съдържа той като партия?
Изпълнение на програмни ангажименти. Възможност за изпълнение на програмни ангажименти. И когато не ти стига подкрепата, тогава търсиш подкрепа, като преценяваш доколко можеш да направиш компромис с своите ангажименти. И разбирате, че и тройната коалиция беше продукт на такъв компромис, който в крайна сметка си мисля беше добър за този период от развитието на България.
Вие лично виждате ли се зад депутатската банка в едно управляващо мнозинство с ГЕРБ, да кажем?
Това е божа работа. Изборите са далече. Ние трябва да направим всичко, за да завършим мандата с доверие в хората. Това доверие на изборите ще ни направи достатъчно силни в политическия разговор. Нека да не залагаме предварително някакви коалиционни формули, защото те в крайна сметка се оказват такива прогнози, по-скоро канцеларски, отколкото свързани с живия живот и нагласата на избирателите.
Все пак предполагам, че вече пресмятате колко депутати би трябвало да има БСП, колко смятате, че е реално да влязат в следващия парламент?
Сега е още месец февруари. Ако поработим добре, ние ще бъдем най-голямата парламентарна група в следващото народно събрание.
Най-голямата, но с колко? Те първо ще видим.
Нека да видим как ще се развият, как ще се довърши мандата, какви резултати ще има от него, доколко ще можем да ги поднесем на гражданите и доколко те ще бъдат така ангажирани с тия резултати за подкрепа.
Аз ви благодаря за този разговор, че успяхте да се включите в петък вечер в ефира на Денят на Дарик. Вътрешният министър Михаил Миков пряко в ефира на Денят за продължаващото все още и в този момент заседание на Политическия съвет на управляващата